Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigar. Vi var jo lige på et spændende sted i Amalie Skrams roman, Professor Jeronimus, så jeg skynder mig lige at fortsætte, fordi nu har hun ventet hele dagen på aftenstuegangen, hvor professoren skulle komme igen, har Else Kant, og nu er den lige op over. Endelig kom han, fuldt af frøken Steenberg. Som den første morgen gjorde han Else nogle almindelige sygespørgsmål og ville gå igen. Men Else bad om at måtte få tale med ham alene. Om et øjeblik. Han vimsede ud så fort, at den lange hvide kittel flagrede ham om benene. Nogle minutter senere kom han tilbage og satte sig ved Elses seng. Jeg ville så gerne forklare dem det med opiumstråberne forleden aften, begyndte Else, og så fortalte hun det hele omstændeligt og endte med at sige, hvis professoren vil spørge min mand, så skal de høre det sandt, at jeg er til at have taget opiumstråber for hosten. Der er intet andet, som har hjulpet. Nå ja, men her får de ingen opiumstråber, sagde Jeronimus hurtigt med sin tørre, tynde stemme, der lød som kom den fra et sygt bryst. Nej, naturligvis, sagde Else ydmygt og forfjamsket. De må i det hele taget lære at subordinere dem, fortsatte Jeronimus i tilrettevisende tone. Begyndelsen lover ikke godt. Der bragte de med dem bøger og tegninger og en hel del genstande, som de ikke har lov til at have. Det var stik imod aftalen. Jeg sagde udtrykkeligt noget linned og en smule toiletsager. Intet videre. Jeg forstod det ikke således, stammede Else. Ja, det vil sige, jeg fik ikke tid til at spørge, og min mand vidste heller ikke. Han gav mig selv bøgerne og lovede mig at bringe flere, når han kom. Sagde Jeronimus med en spotsk trækning om den tynde skægløse mund. Han tror, jeg lyver, tænkte Else forbavset. Professoren kan jo spørge min mand, sagde hun med en stemme, der skjalv var tilbage i trængt krænkelse. Forresten kan jeg aldeles ikke holde ud at være her. Bare det, at jeg umuligt kan få sove. Så? Hvorfor ikke? Jeg tænkte at komme fra sit rolige, gode soveværelse. Professoren afbrød tørt og skarpt. Den ro, de har lavet på deres rolige soveværelse, både for dem selv og for deres mand, er det nok ikke ved at tale for højt om, hva'? Men så har jeg da sovet lidt om morgenen i hvert fald. Det forekommer mig, at deres mand sagde, at de var blevet ved med at gøre senere til klokken 7-8 om morgenen. Else følte sig fladslået over den Jeronimus' måde, der satte hende på anklagebænken og tog hende i forhør. Så efter klokken 8 da, sagde hun med dirrende læber, man har aldrig stillhed hverken nat eller dag. De tager fejl, sagde Jeronimus kort. Patienterne falder ofte til ro timer ad gangen. Timer? Nej, ikke timer, svarede Else. Og så har jo anden slags støj. Hun talte om de smældende døre og de klaprende vinduer, om gasmanden, der trampede, og skridtene, der gik, og om det alt sammen. Jeronimus for op af stolen og var i et nu bort i døråbningen. Frøken Steenberg, kaldte han. Frøken Steenberg kom øjeblikkeligt til stede. De ved, jeg så ofte har sagt, at der skal tages hensyn og være ro, også på den afdeling, sagde Jeronimus strengt. Patienterne klager ofte over døre, som smælder, og vinduer, som slår. Ja, det er pigerne, her professor. Jeg har kun dem at holde mig til. De må få pigerne til at lystre. Det er deres sag. Jeg kasker dem ikke, her professor. De skal. Og nu vinduerne. Er der kroge, som mangler? Ja, der mangler nok kroge et par steder. Det er dog for galt, sådan en uorden. Hvorfor siger de ikke til? Jeg har skam sagt til, her professor. De behager ikke alene at sige til, men også at stå inde for, at det bliver gjort. Forstår de? Jo, her professor. Så er der gasmanden. Går han med støvler? Ja, jeg tror nok, han går med støvler, her professor. Han skal bruge tøfler. De har at passe på, at han bruger tøfler og går stille. Jeg skal nok sige det til ham, her professor. Og de skal stå inde for alt dette. Det er deres bestilling. Hvordan var det så med fru Kant? Hun gjorde jo store spektakler, da hun kom. Åh, det var nu ikke så slemt, her professor. Var det ikke slemt, bed Jeronimus af. Vist var det slemt, jeg ved det jo fra reservelægen. Men jeg har jo forklaret dem, begyndte Else, der havde rejst sig op i sengen, og så på professoren med store øjne. Nej, det har virkelig ikke været så slemt, kom frøken Steenberg hen til hjælp. Men hvorfor lod det hende der komme på den urolige gang? sagde Jeronimo skarpt affejende. Hun havde så meget imod at dele værelse. Jeronimo slog hende ikke tal ud. De behøver ikke at undskylde dem. Det var rigtigt, hvad de gjorde. Nå, siden har det jo ikke været noget. Han vendte sig for at gå. Skal jeg blive her en nat til? Råbte Else angst og bønfalden. Åh nej, herr professor, de må ikke lade mig blive her en nat til. Jeg tænker, de lader mig om at bestemme, hvor længe de skal blive her, svarede Jeronimo med skærende kulde. Får jeg ikke se min mand i morgen? Og jeg beder dem, herr professor. Jeronimo, der allerede var ved døren, vendte sig om og sagde i mildere tone, så snart de kan tåle det, frue. Tro mig, jeg ønsker ikke at pine nogen længere end nødvendigt. Desuden, det er da ikke værd, at han ser dem, mens de ligger her. Så snart hun kunne tåle det. Hvad måtte hun ikke tåle at udholde på dette sted nat og dag? Else sank til intet gjort tilbage på puden og brød ud i en så voldsom hulken, at det var som brystet skulle sprænges. Frøken Steenberg, der var gået sin vej med en mut mine, kom tilbage og satte sig hos hende. Så, kære fru, ikke græde så forfærdeligt. Så, bare jeg kunne gøre noget for dem. Else rejste sig op på knæ. Så kastede hun sig om halsen på frøken Steenberg, og så snart hun for hulken kunne få magt over sin stemme, sagde hun, om forladelse, frøken Steenberg, om forladelse, fordi jeg klagede over støjen, og det kom i afbrudte stød. Jeg vidste ikke, at det var dem, som skulle have skænder. Jeg vidste heller ikke, at han var sådan. Aldrig skal jeg gøre det mere. Frøken Steenberg klappede hendes hår og kyssede hendes kind og forsikrede, at det skulle hun ikke bryde sig om. Bare lægge sig pænt ned og være rolig og tålmodig. Ja, det er jo nok lettere sagt end gjort. Så kommer 9. kapitel. Og var hun sød og snil, frøken Steenberg? Else, som havde tænkt, at hun gik omkring på dette pinende sted uden følelse for offrenes elendighed, og nu havde hun netop, da Else havde voldt hende ubehageligheder, vist kærlighed og deltagelse. Aldrig skulle Else glemme hende det. Forresten de andre også. Den buttede torgren med de røde glade kinder. Hele dagen var hun hertil kommet hen til hende og havde talt muntert og venligt og på alle måder søgt at vise sit gode sindelag. Ikke at tale om Madonna Hansen, hvis store øjne lyste af godhed og den inderligste medlidenhed. Og så frøken Svensson, nattevagten, som ved sin blotte tilsynekomst virkede lindrende på Elses kvaler. Gudskelov for sygeplejerskerne. Tænk, om de havde været som Jeronimus. Hun havde for øvrigt fornemmelsen af, at de instinktmæssigt ikke ville røbe den gode forståelse, der var mellem dem og hende. Så snart Jeronimus kom tilbage, blev de stive og strenge at se til. Det var i det hele taget, som om atmosfæren fryste is, straks han bare viste sig. De må endelig se til at vinde professoren, sagde de alle sammen til hende. Om vi så bærer dem på hænderne, nytter det intet, hvis han er imod dem. Vinde professoren, grublede Else, var hun da ikke et lidende menneske, der med tillid var blevet betroet i hans hænder? Om hun havde været aldeles sindsforvirret, gal, desperat, umulig at styre, kunne han så derfor være imod hende? Nej, hun forstod det ikke. Og hvorledes kunne hun bære sig ad med at vinde professoren? Hun havde jo ingen opsætsighed vist, kun grædt og klaget sin nød, og hendes klage havde været som et skvulp på oceanet, sammenlignet med den lidelse, hun allerede havde gennemgået. Skulle hun anstille sig ydmyg og angerfuld, lægge sig på maven for denne mand, der syntes så tyrannisk, gebærte sig som et kryb af en undersåt, der tryller majestæten om en uforskyldt noget? Nej, og tusind gange nej, ikke om hun så skulle brændes på bålet. Men om hun nu alligevel søgte at vinde ham, om de sagde, som de sagde, appellere til hans hjertelag og medfølelse. Han måtte jo dog være i besiddelse af begge dele. Ellers havde han vel ikke følt sig som den rette mand på dette sted, hvor opgaven frem for alt var at være human og forsigtig, søge så vidt muligt at forstå, og gennem forståelsen virke nyttig og beroligende på de syge. Hans væsen var jo vel kun en maske, som han af en eller anden grund fandt det hensigtsmæssigt at anlægge. I morgen tidlig, når han gik stuegang, fik hun prøve igen. I morgen tidlig. En hel nats forfærdelse skulle ligge mellem nu og i morgen tidlig. Altså endnu en nat på dette sted. Det blev den tredje. Nu blev Tage bragt til sengs derhjemme. Og Gud, Tage, Knut, hjemme, hvor det gjorde ondt i hjertet. Hun vred sine hænder og trykkede ansigtet dybere ned i puden. Lille Tage, monstro, han spurgte efter hende. Og Knut, hvad tænkte Knut? Synes han da ikke, det var frygteligt, at han ikke fik hende at se? Han havde jo lovet så vist at komme. En indeklemt stønnen undslap hende. Har jeg deres sovmikstur, fru? Else lettede sig på puden og tog miksturen, som frøken Svensson gav hende. De ser så roligt ud i aften. Har de det bedre? Else rystede på hovedet. Har de ikke sovet i dag? Nej, jeg opgiver at sove. Jeg har opgivet alt. Hun skjulte ansigtet for en Svenssons bryst og græd, så hun rystede. I aften var jeg nu så vist på, at de var blevet flyttet, sagde frøken Svensson. De passer ikke på denne gang. Hvad siger professoren? Professoren er et uhyre, græd Else. Ah, det er sådan, må de ikke sige, fru. Professoren er en udmærket mand, men de må endelig se at vinde ham. Ja, ikke sandt, sagde Thorgren, som var kommet ind og nu stod ved siden af frøken Svensson med hånden på Elses skulder, som hun kærligt rystede. De skal bare se for et stjerneskud, der falder, når de har vundet professoren. I cellen ved siden af havde den nye patient holdt på med at skrige og skænde og fortvivlet kalde på Karl. Nu gav hun sig til rasende at dundre løs, mens hun bandende forlangte, at der skulle åbnes. Er hun lukket ind? Spurgte Else. Ja, hun er så balstyrig. Hun render hvert øjeblik ud på gangen og siger, hun vil hjem. Ja, hun bliver god nok, sagde Thorgren og lå. Sagde Else gysende. Hun må jo slå sine hænder til blods. Så holdt bankningen op, og de hørte lyden af et lægeme, der tungt klaskede mod gulvet, hvorefter der lød en hylende krampegråd. Vil de ikke gå lidt ind til hende, spurgte Else. Det er bedst, at hun raser ud. Hun har fået så meget kloral, at det varer vist ikke så længe. Godnat, lille fru Kant. Thorgren rakte hånden og klappede Else på kinden. Godnat, Svensson. Sovemidler hjælper jo ikke, sagde Else, da Thorgren var borte. Se nu på mig. Det er som om jeg tager vand. Ja, det er også mærkværdigt med dem, fru Kant. Plejer det ellers at nytte? Ja, når det ikke er deliriumspatienter, men dem giver vi det heller ikke. Sover de da aldrig, deliriumspatienter? Jo, når de første 3-4-5 nætter er forbi. Timerne var gået. De syge havde larmet og skreget, som de plejede, og deliristerne havde nu om muligt, og deliristerne havde om muligt tiget sig endnu vanvittigere end de foregående nætter. Til patienten i cellen ved siden af havde Else den sidste times tid intet hørt. Pludselig begyndte en at udstøde en langstrakt tuden. Ustandslig, ustandslig. Det lød dumt og hult, som kom det fra noget levende begravet. Frøken Svensson, frøken Svensson. Frøken Svensson kom ind til hende med munden fuld af middagsmad. Hvem er dette? Spurgte Else med et ansigt, der var stift af skræk. En ganske ung pige. Hvorfor tuder hun sådan? Herre Gud ved, hvor hun må lide. Nej, hun ved ikke, altså. Når reservelægen kommer, får hun sagtens en morfinindsprøjtning. Kommer reservelægen snart? Ja, klokken er straks 11:30. Han må være her nu. Frøken Svensson gik ud til sin middagsmad. Else satte sig op i sengen og lyttede efter reservelægens skridt. Hun var greben af en jagende uro, som den idelig fortsatte dumpe tuden hissede op til en sanseløs angst. Hvor kunne det menneske dog holde ud at tude sådan? Hvor havde hun kræfter og ånde til det? Åh Gud, Gud for en afgrund af elendighed at være her. Så hørte hun reservelægen komme stille gående ud på gangen og veksle nogle viskende replikker med frøken Svensson. God aften, fru. Stadig lige overvågen. Hvor kan de tænke, jeg kan sove, sagde Else ophidset. Nej, kom nu ikke med dette snak om, at jeg skal sove og bør sove. De kan jo dog ikke mene det. Hvad skal man svare dem? Reservelægen træk på skuldrene. Hør på denne tuden, og hør på deliristerne dernede. Om et øjeblik begynder hun derinde i cellen, og alle de andre. Åh, Gud, Gud, jeg bliver gal. Ikke være så ilter, fru. Reservelægens halv bebrejdende, halv dækkende tone oprørte Else, men hans stilfærdigt medlidende mine virkede forsonende. Jeg må tage mig sammen med al min kraft, vedblev Else i vånefuld hast, for ikke at give mig til at hyle og tude om kap med de andre. Ja, det er jo temmelig hysterisk. Hvordan skal man nu blive andet af at være her? For Else fort, mens hun vred sig i pine. Det er uforsvarligt, uforsvarligt. Jeg er som skulle bort fra mit hjem for at få ro og hvile. Alle den slags patienter kommer jo her, sagde reservelægen, og søgte at lægge som tyssende venlighed ind i sin stemme. Kan jo ikke være værre for dem end for andre. Alle den slags patienter, råbte Else. Gud hjælpe mig, der er den slags patienter, men hvorfor får min mand ikke at se mig? Hvad tror de, han vil sige, hvis han var til stede her? Det er jo ham selv, som har lagt dem ind her, han har vel anset det for nødvendigt. Det er ingen, som har lagt mig ind her, jeg er gået af mig selv, fordi jeg selv har valgt det, men havde jeg vidst, hvad jeg nu ved, og det samme gælder min mand, jeg påstår, at han ikke har anet, hvordan jeg skulle få det, og hvorfor skal han ikke få anledning til selv at se og høre, ligge her, her, og under en mand som Hieronymus, Gud forbarme sig. Han er den bedste, vi har, sagde reservelægen, men hvorfor tillader han ikke min mand at se til mig? Ved at trække i Elses ansigt dirrede i ophidselse. Kan de forstå det, og vil de forsvare det? Professoren er bange for at udsætte dem for sindsbevægelser. Det er da let nok at forstå. Else lå. Sindsbevægelser? At få min mand at se ville der være en sindsbevægelse af glædelig art, mens det, jeg her udsættes for... Hun holdt hende og skjulte ansigtet i hænderne. Slå den til tåls, fru, sagde reservelægen og lagde sin hånd på Elses skulder. De skal se, det går bedre, end de tror. Hans milde stemme og inderlige tonefald vagte Elses håb. Vil de bede for mig hos professoren, spurgte hun og så fortvivlet på ham. Reservelægen nikkede. Og sige, at de synes, han bør lade min mand komme? Ja, når der er gået nogle dage. Godnat, fru. Tag det nu roligt. Tag det nu roligt. Hvad var det dog for slags mennesker? Læger kaldte de sig. Bødler burde de hed. Hvordan skulle det dog gå hen? Hvor længe ville kræfterne holde ud? Else lå atter på puden og udgød disse ætsende bitre tårer, hvoraf hun i de sidste dage havde fældet så utallig mange. Hun følte, som hun lå dybt nede på bunden af en brønd, over hvilken der kunne lægges låg hver øjeblik som helst. Åh nej, men det måtte ikke ske. Måtte ikke. Hun ville arbejde sig opover, helt opover, så hun i det mindste fik hovedet op over kanten. Når nu professoren kom i morgen tidlig, ville hun sige sådan og sådan. Så blev han rørt og forstod, hvad hun led, og talte venligt og sagde, at hun straks skulle få et andet værelse, og ja, naturligvis, det var der jo ingen mening i, for han gik jo ikke ud på at gøre hende gal. Hvis hun nu havde været det, de kaldte sindssyg, eller mindre klar i hjernen, så ville hun kanskje tro, at han gik ud på at gøre hende gal. Men gudskelov, så ilde var det dog ikke fat med hende. Nej, det var det ikke. Som jeg sagde, så havde jeg endnu et brev. Eller to. Brevveksling mellem Amalie Skram og en af hendes allerbedste venner, den norske forfatter Arne Garborg. Midt i et brev til Garborg fra juni 95, skriver hun: Dernæst tak, for du endelig engang lod høre fra dig. Jeg savnede, at du så længe ikke lod mig vide, at du havde fået Jeronimus. Der er den jo altså udkommet i januar, så der er gået et halvt års tid, hvor han ikke har ladet høre fra sig. Udvalgt, siger du. Ja tak, må jeg bede mig fri for den slags udvælgelse, og nytter noget? Nej, vennen min. Danskerne lader livet gå over sig som et badevand. Da Jeronimus var kommet, forespurgte Københavns magistrat hos Jeronimus, om det ikke ville være tidsmæssigt at forandre de lokale forhold på 6. afdeling, og Jeronimus svarede i en skrivelse på 24 sider, at det ikke var nødvendigt. Og dermed er den sag gået i orden. Nu skriver jeg forresten på fortsættelsen, og deri kommer jeg uvilkårligt til at fordybe mig endnu yder mere i dette vidunderlige individ. Men det kan du jo se, når bogen til høsten kommer. Ja. Og som sagt, så havde professor Knud Pontoppidan, som er forbillede for professor Jeronimus, altså skrevet 24 sider svar på magistratens henvendelse. Og den tekst har man ikke kunne finde, men i 97 udgav han en offentlig forklaring, nemlig bogen på 6. afdelings Jammers Minde. Og der var kritikken af ham altså fortsat, så han skrev denne bog, samtidig med at han søgte sin afsked som chef for 6. afdeling. Og i juli måned skriver Arne Garborg så igen til hende: Jeg synes, du skulle være kry, når du har opnået en sådan ting som at sætte en magistrat i bevægelse. Du alverdens lit har vel aldrig hent. At Jeronimus grædede sig med et svar på 24 sider er klart. Mere bør man ikke forlange, men spørgsmålet er, om bogen ikke har sat en vis skræk i publikum, så det herefter ikke så let vil hende, at en brav mand sender sin nervøse kone på 6. afdeling. Det er på den kant, man måske tør håbe. Og det var der også, hvad man kom til at opleve. Og som sagt, så tog overlægen sin afsked. I encyklopædien kan man læse, at Knud Pontoppidan var en pioner inden for psykiatrien, og han indførte humane forhold på sindssygehospitalerne, indførte sygeplejersker overalt, også på mandsafdelingerne, og i det hele taget gjorde alt for at forbedre forholdene. Og det skal nok være rigtigt, for det siger noget om, hvor forfærdelige forholdene har været indtil da på de her anstalter. Det var vel først der på hans tid, at man begyndte at betragte sindssygdom som en egentlig sygdom, som man kunne gøre noget ved, og ikke bare patienterne som nogle stakkels galninge, som man kunne proppe sammen i et eller andet hul. Derfor blev han også meget såret over, at der blev rejst kritik af ham, og han kunne aldrig forstå det, og han forsvarede sig altså i denne her afhandling, som i øvrigt er kommet i flere oplag, også i nyere tid, så man kan selv læse hans forsvar for det, der skete. Men det her er tydeligvis ikke påvirket ham i den forstand, at han er begyndt at tænke over, at hvordan det kunne være, at der var patienter, og ikke bare Amalie Skram, men også en del andre, som absolut ikke opfattede hans optræden som positiv eller helbredende. Han fik en stilling ved Jyske Asyl, og senere blev han professor, og han fortsatte også en interesse for retsmedicin og blev formand for Retslægerådet, inden han 1913 måtte trække sig tilbage på grund af sygdom. Han havde rejst i Troborn og blandt andet ravet noget til sig derude, og han døde 1916 i Hillerød. Men udover at man selvfølgelig kan læse Knud Pontoppidans eget skrift, 6. afdelings Jammers Minde, så har man altså også mulighed for at finde nogle af hans forelæsninger på tryk. Og dem har forfatteren Hans Otto Jørgensen fundet frem til i Hans Otto Jørgensens helt nye bog Horten, 13 digterportrætter, 1872-1912, beskriver han en række af de forfattere, som i denne periode tegner en anden historie end den vedtagende om det moderne gennembrud. Og han har i øvrigt ligesom genfundet en lang række forfattere, som er faldet mere eller mindre ud af litteraturhistorien. Blandt andre også Marie Bregendahl, som jeg læste fra de foregående uger, og også Amalie Skram. Og han har altså fundet frem til nogle citater fra Knud Pontoppidans forelæsninger. Og jeg vil jo sige, at så kan manden forsvare sig nok så meget, og hans fortalere i fortid og nutid kan være nok så imponeret over hans pionerindsats, men når man læser tonen i det her, så er man helt klar over, at Amalie Skram, hun har haft god grund til sine angreb. Den næste patient, jeg skal vise dem, er ikke mindre mærkelig i sin fremtræden. Det er en original, velkendt i København og omegn, navnlig på Dyrehavsbakken, hvor han dels er optrådt i forskellige artistiske fag, dels har spillet en vis rolle som toneangivende mellem det glade publikum. De vil straks blive slået af hans ganske ejendommelige ydre. Hvad der først falder i øjnene er den ludende, kyfotiske holdning og de abeagtigt lange arme. Mine herrer, denne unge patient, en bondekarl fra Jylland, er for tiden militærarbejder og har været i tjenesten siden den første forrige måned, men han ligner alt andet end en krigsmand, således som han sidder her ynkeligt grædende. I en hel uge har vi været vidne til denne endeløse flæben og tuden. Han klynger sig til enhver, der kommer i hans nærhed, som et hjælpeløst og forskræmt barn, og hans hoved synes ikke at rumme nogen anden tanke end den, at han vil hjem til Thisted. Vores patient har åbenbart et lavmål af intelligens. Med sin måbne mund og hele fjovede udtryk minder han ganske om en pansat bondedreng. Og dog skal han have gået skolen igennem uden vanskelighed, præsenterer endnu en tid at have været en flink nummer et. Han skriver også net og nogenlunde ortografisk, regner upåklageligt og har gjort god fyldst hjemme i farens landbedrift. Men det må erindres, at fordringerne har været beskedne. Og ved nærmere prøvelse viser han sig for eksempel så godt som ganske blottet for geografiske kundskaber. Altså, intelligens kommer det an på. Og eventuelle psykiske lidelser slås sammen med dumhed. Og så udreder han, hvordan han har foretaget et eksperiment med denne mand, hvor han skulle skrive med venstre hånd og bortvendt ansigt, og kommer til at skrive spejlskrift, og så konstaterer professoren, at det er lykkedes at påvise spejlskriftens større hyppighed, dels hos halvidioter og epileptikere, dels i Koreaen og andre infantile nervelidelser, samt hos kvinder. Der sad den. Dyr, kvinder og børn er lykkelige. Vi mennesker er det ikke, som Gustav Wied skrev. Men hvis ironi man har, er der ikke skyggen af ironi hos professor Pontoppidan. Ja, ja, ja. Kapitel 11. Så kom skurekonen, og vinduerne blev smækket op. Frøken Svensson bragte den sædvanlige smule vand i et bitte lille fad af guldhvid fajance. Mens Else lå på knæ i sengen og vaskede sig, og frøken Svensson gjorde rent i cellen, smuttede en skikkelse i kort chemise på nøgne, hvidt skinnende ben, hastigt inden for celledøren, hvor hun stillede sig op og stirrede på Else. Hendes ansigt var gennemsigtigt blegt, øjnene mørke og strålende. Det sorte, brusende hår rundede sig om en smukt formet, klar og åben pande og faldt i en lang fletning frem over den ene skulder. Else blev betaget af dette hvide ansigts skønhed. Hun betragtede hende spændt. Og hun er yndig, den kvinde der, sagde skikkelsen med udtryksfuld, underlig tilsløret stemme og pegede på Else. Hvor hun er yndig, gentog hun drømmende, og hun ser ulykkelig ud. Gå ind til den selv, fru Syvert, sagde frøken Svensson, der som sædvanlig åndeløs hast sæbevaskede cellepanelet. Til mig selv? Ja, lad mig komme hjem til mig selv. Det lød så skærende sørmodigt. Pludselig stampede hun voldsomt med foden og skreg rasende. Jeg er en hæderlig kvinde, siger den. Jeg vil være en hæderlig kvinde, og derfor bliver jeg ikke her, ikke en time, ikke et minut længere. Tror jeg vil være mellem slidt for brødrepak. Hun stampede og stampede med sin nøgne fod og bandede stygt. Han er jo ikke et eneste ordentligt menneske. Frøken Svensson lod vaskekluden falde ned i det skummende, sæbevand og gik fort hen og tog fru Syvert i armen. Ikke luk mig inde, råbte fru Syverts angstfuldt bedende. Ikke luk mig inde. Men så må de heller ingen støj gøre, sygeplejersken trak af med hende. Karl, 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 hjælp mig, frels mig, lød det sønderrivende. Og så blev der stille. Har de låst hende ind igen, spurgte Else, da sygeplejersken kom tilbage. Nej, jeg fik hende til sengs og lod døren stå på klem. En stund efter, da Else var færdig med sit toilette og lå alene i cellen, kom fru Syvert fygende ind igen. I et par spring var hun hen hos Else, løftede sengetæpperne og ville op til hende. De er en mand, viskede hun gennem de hvide sammenbitte tænder. Lad mig komme ned til dem. Tror de ikke, jeg ser, de er en mand? Else rejste sig forfærdet over ende og søgte at støde hende bort. Jeg tager den med magt, hvisede den syge frue. Hun greb Else hårdt om armene og tvang hende så let, som om hun havde været spædbarn tilbage på puden. Så satte hun, uden at slippe jerntaget om Elses arme, den ene fod op i sengen. Else udstødte et råb om hjælp, og frøken Svensson kom straks til stede og rev hastigt fru Syvert bort. Hun blev bange, sikken en, hun blev bange, råbte fru Syvert og lå, mens sygeplejersken gik med hende. Else fik et anfald af krampegråd. Hun puttede hovedet helt under tæppet og bed i lagenet, for at ingen skulle høre det. Hæftige rykninger i nakken trak ligesom baghovedet i folder. Det hamrede tændingerne, og inde bag panden trykkede det på og trykkede på. Og så sled og rev det i brystet, og smerten for ustandsligt som krumbugtet orm lige op i halsen på hende. Langt om længe kom frøken Stenberg og gav hende vand. Se til at fatte dem. Nu har vi snart stuegangen. Det nytter ikke, at de hjælper over. Men Else blev ved at græde. Jeg vil bort, 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 hjem til Knud og Tage, skreg det uafladelige ind i hende, og tanken på disse kære gjorde om sider gråden mildere og stillere. Fortæl mig nu, hvad de græder for. Frøken Stenberg satte sig på sengekanten og tog Elses hånd. Jeg længes så forfærdeligt hjem. at det må de få bugt med. Giv dem nu trygt over i troen på, at det er det bedste for dem at være her. Nej, svarede Else hæftigt. Det er en stor fejltagelse, at jeg er kommet her. Min mand ville være fortvivlet, hvis han vidste besked. Så fik Else atter at høre, at det jo var hendes mand, som havde lagt hende ind her, og hun dog måtte have, fejlet noget, siden hun var kommet her. Ja, sagde Else, fejlet noget havde hun, men gal havde hun ikke været. Har de mærket nogen galskab hos mig, kan ske? Nej, men det kunne man jo aldrig vide. Der var så mange arter galskab og sindssyge. De, som syntes mest kloge, var ofte de værst angrebne. Og når man var kommet her, så... Else så på frøken Steenberg med et jammerfuldt blik. Jeg må jo fortvivle, mumlede hun og vendte hovedet bort. Hun lå i halv bevidstløs tilstand med uhyre høje, grønskede mure tæt omkring sig. For oven hældede murene sammen, så der kun var en ganske liden firkantet åbning, og denne var dækket af et ståltrådsbur, i hvilket der sad en gasflamme. Et blegt tusmørke flød ned langs de grønskede vægge, og hun hørte dæmpet sus som af et hav, der rullede ensformigt langt, langt bort. Ingen kunne se hende, og aldrig skulle ståltrådsburet, som dækkede åbningen, tages bort, og aldrig skulle hun blive draget op fra dette dyb til livet og tiden, hvis lyd hun svagt fornam. Hun skulle ligge her, bestandig, bare ligge og ligge med stive arme og strakte ben. Nu sover hun da. Else slog øjnene op. Der stod reservelægen og en af kandidaterne og ved sengens fodende frøken Steenberg. Hun så sig forvildet om, strøg sig over panden og huskede det hele. Hendes øjne er opsvulmede, sagde reservelægen. Ja, hun har grædt så meget. Hun længes hjem, siger hun. Professoren skulle jo komme i dag, sagde Else. Nej, han blev forhindret. De får tage til tak med min ringhed, svarede reservelægen med sit godlige smil. Har professoren ikke sagt, at jeg skulle flyttes? Reservelægen så på frøken Steenberg, som rystede på hovedet. Nu kan jeg ikke mere. Nej, jeg kan ikke mere, jamrede Else. Træffer de professoren i dag? Vil de så ikke sige det til ham? Vedblev Else, da reservelægen havde nikket ja. Åh, gør det, reservelæge, ikke sandt? Frøken Steenberg, jeg holder det ikke ud længere. Kan jeg vel? Der er intet værelse ledigt. Frøken Steenberg så ligesom frittende på reservelægen. Det er netop det gale ved det. Hvordan er det med appetitten? Ja, hun spiser næsten ingenting. Det må de. Reservelægen truede med pegefingeren. De bliver ikke flyttet, så længe de ikke spiser. Hvor skal jeg kunne spise her? Desuden, hvad er det for slags mad, jeg får? Bare vandgrød og kok fisk hver eneste dag? Det er feberkost. Men jeg har jo ingen feber. Har fruen ikke haft feber? Spurgte reservelægen med et hurtigt blik på frøken Steenberg. Nej, hun har ikke haft feber. Nå ja, det gør jeg forresten ingenting. Nu kan vi jo sætte dem på anden kost. Jeg skal skrive en spise selv. Godmorgen. Sig endelig til professoren, at jeg må flyttes, råbte Else efter ham. I uudholdelig spænding ventede Else hele formiddagen på, at en eller anden skulle komme med besked fra professoren om, at fru Kant skulle bringes over i et andet værelse. Den tanke at skulle være her endnu en nat, kunne og turde hun ikke tænke. Hver gang Thorgren eller frøken Steenberg viste sig, lettede hun hovedet fra puden og så åndeløs spørgende på dem. En gang hørte hun en mands stemme på gangen og syntes, det var Knuds. Det gav som et skrig af jubel ind i hende. Med en lynsnar bevægelse sad hun oprejst i sengen og rakte hænderne frem. Stemmen blev tydeligere, og herreskridt nærmede sig. Det var Knud. Hun hørte det tydeligt. Åh Gud, Gud, så var hun frelst, frelst, frelst. Den velsignede professor, som alligevel havde ville overraske hende. Alle hendes ansigtsmuskler skjalv i smil og fryd. Øjnene fyldtes med gode tårer, og hjertet slog højt og varmt. Så gik en af kandidaterne forbi døråbningen. De har ikke lov at sidde op i sengen, sagde han i farten til Else, og forsvandt. Kapitel 12. Men Else blev siddende og stirrede stift. Det var altså ham, hun havde hørt, og ingen Knud. Hun følte det, som om alt hendes blod sank ned i benene, og en våd kulde bredte sig fra hovedet og nedover. Kort efter strømmede blodet tilbage til hjertet, og ildvarmt susende stormede det op i hovedet. Alting dansede rundt. Hun syntes, sengen svinglede som i søgang. Gribende efter støtte i sengebordet, lagde hun sig langsomt tilbage på puden. Men hvor kunne hun også have bildt sig ind noget så urimeligt, som at Knud skulle få lov til at komme i dag, tænkte hun senere. Det ville være en alt for vanvittig stor glæde. Jeronius havde jo desuden sagt, det er da ikke værd, at han ser dem, så længe de er her. Hvad mente han egentlig med det? Hvorfor måtte Knut ikke se hende, så længe hun var her? Skulle det da holde skjult for Knut, hvorledes hun behandledes? Det var jo som en indrømmelse af Jeronius om, at han ikke ville være ved, hvorledes han bar sig ad med hende. Nej, men Jeronimus mente vel, at han bar sig rigtig ad, men at Knut ikke forstod sig på det, og han så ville gribe forstyrrende ind ved at forlange hende hjem igen. Der var intet værelse ledigt, havde frøken Steenberg sagt. Men det var dog alt for oprørende, at hun af den årsag skulle ligge her og udsættes for at gå til grunde. Det var jo en frivillig sag, at hun var kommet her. Skulle det så ikke også være en frivillig sag, hvis hun og Knut sagde, vi gik ud for gale forudsætninger, da vi indfandt os her, og derfor vil vi gøre det om? Nej, er der igen, hvis det Else hverken ud eller ind. Hun grublede og sagde til sidst til sig selv, når jeg bare bliver flyttet i dag og slipper for en ny nats rejsler, så skal jeg alligevel være fornøjet. Kanske kandidaten, som hun havde troet var Knut, havde været op med besked til frøken Steenberg. Ja, naturligvis. Hvorfor skulle han ellers være kommet på denne tid af døgnet? Nu gik de og gjorde værelset i stand. Så kom den glade Torgren og sagde stort smilende over hele sit søde buttede ansigt, nu skal de op fru Kant og følge med mig ind på et dejligt stille sted. Hun ville slet ikke spørge, men vente tålmodigt. De glædede sig til at overraske hende med det gode budskab. Ikke foregribe deres glæde. Da middagsmaden, sød suppe og to lyse som boghvide kager udseende frikadeller bragtes hende, satte hun sig straks op i sengen og spiste så meget, hun var i stand til at nedsvælge. Men sød suppe var det værste, hun vidste, og for frikadeller havde hun altid haft modbydelighed. Men hvad gjorde det? Madsårene kunne hun sagtens komme over. Da Else var færdig med at spise, hørte hun det gå derude med dørene, som hårdt smeltede til, og samtidig lød der græsselige hyl. Et øjeblik senere kom forbi hendes døråbning to portører med en bærebør, hvorpå en tynd, grågusten kvinde sad oprejst med fægtende arme. Hun hylte ustandsligt. Kort efter kom portørerne tilbage med den tomme bærebør, mens hylene blev vildere og vildere, og samtidig begyndte forsyret, som længe havde været stille, at rase og skrige i cellen ved siden af. Det der helvede, tænkte Else. Den, som har lavet læren om helvedes pinsler, har uden tvivl ved en fejltagelse været på en eller anden 6. afdeling med en eller anden Jeronimus til øverste. Hvad siger de til denne komedie? Frosyres i chemise med sine lange hvide ved anklen for tykke ben var kommet ind i Elses celle, hvor hun hastigt gik frem og tilbage med hænderne i siden. Jeg bliver gal af at være her. Ja, ved Gud, jeg bliver gal. Min mand ejer et lille sted nede ved kysten, der skulle jeg have været. Men så kom lægen og sagde, at jeg først skulle tale med professor Jeronimus. Han er en modepræst, tror de ikke? Hun stod stille midt i cellen og så vast på Else. Alle synes, de skal snakke med Jeronimus, vedblev hun, men vi får jo ikke andet af ham end bubehødø, siger han, og så er han borte. De skulle gå ind og lægge den for syvret, sagde Else for mandene. Men det er så forfærdeligt at ligge sådan og glo hele dagen, jeg er ikke vant til det. Jeg vidste, at det er forfærdeligt. Nu har jeg ligget her på 4. døgnet. De kom der først i går. Og så tyller de mig med kloral, og det bliver jeg så forstyrret af. De skulle vide, hvordan det suser i mit hoved. Åh, Karl, Karl! Hun holdt hånden for øjnene og brast i gråd. Er Karl deres mand? Ja, min egen gode, min skikkelige mand. Vi har kun været gift i 8 måneder. Gå nu pænt ind og læg dem for syvret. Hvis sygeplejersken træffer dem her, så siger hun bare, at de er forfærdeligt dårlige og urolige, og så må de ligge endnu meget længere. Vær god og tålmodig, vedblev Else, da fru Syvert ikke svarede, men blev ved med at græde stille. Det siger de alle til mig, og jeg lader det gå videre. Det nytter ikke at sætte sig op her. Gå nu, før nogen ser den. Ja, jeg skal, sagde fru Syvert og nikkede hæftigt. Jeg skal gøre det, fordi de beder mig. Hun gik hurtigt ud af cellen. Nogle minutter senere fløj forbi døråbningen en kvinde, der fra bæltestedet var indsvøbt i et foran blodigt lagen. Med hul gravrøst skreg hun af al magt, Knudsen, Knudsen! Straks efter blev hun næsten båret af Torgren slæbt tilbage, mens råbene på Knudsen blev ved. Det er en barselspatient, sagde Torgren, da hun senere kom ind til Else. Hun har født for 2 dage siden. Er det hende, som hyler fremdeles? Ja, men det skal de ikke bryde dem om. Frisk mod, Antonius. Hun klappede leende Else på kinden. Tænk, hvor godt patienterne har det her. Bliver plejet og passet i alle retninger. Rene laner på sengene 2 gange om ugen. Jeg ville synes, det var sjovt at være patient her for en lille tid. Vi med vores professor. Det rammer alvor, fru Kant. Hvor kunne det dog være, at disse snille gode mennesker var så afstumpet i deres følelser for andres lidelser? Det var det samme urgamle op igen. Autoritetstroen, som i alle århundreder havde bragt mennesket til at tro på og bøje sig for det ene menneske. Det ene menneske, som havde menneskeforagt i frækheden op til at optræde som den, der førte an og vidste besked. Vi med vores professor. Frøken Steenberg kom ind. Else syntes, hun kunne se på hendes mine, at hun havde noget godt at meddele. Men hun ville ikke lade sig mærke med det. Frøken Steenberg skulle selv få sige det. Men da frøken Steenberg intet andet sagde end de sædvanlige kærlige ord, kunne Else ikke dyse, men spurgte, om hun ikke skulle flyttes. Nej, det havde frøken Steenberg ikke hørt noget om. Men tror de ikke, der endnu kan komme besked? Nej, det kan der ikke. Klokken er 5. Jeg har jo også sagt dem, at der intet værelse er ledigt. Intet værelse ledigt, gentog Else, der frøs og skjalv ved tanken om natten, som stundede til. Men sig mig én ting. Er det umuligt, at der kan skaffes noget andet rum til veje end denne celle, jeg nu har? Umuligt? Nej, umuligt er det ikke. Der kan gøres forandringer, hister her. Der er jo også nerveafdelingen, og en gang derovre i pavillonen, som vi under tiden gør brug af. Kære søde frøken Steenberg. Else greb hendes hånd og så hende i øjnene med et blik, der skreg efter hjælp. Gør for mig, hvad de kan. Sig, at jeg omkommer, og jeg ligger her. Og vær god. Vær god. Jeg skal huske det hele mit liv. Ja, lille fru Kant. Vi ved dem alle så vel. Hun klappede Else på hånden og gik. Det er altså forbi, tænkte Else. Jeg skal blive her i nat igen. Og en forhærdet forbitrelse stivnede hendes sind. De syge tumlede og skreg og jamrede, og hun syntes, det var et brugbart akkompagnement til teksten i hendes indre. Nu kom stuegangen snart, men det var reservelægen og ikke professoren. Ja, ja, det var akkurat det samme. Straks efter var reservelægen der i sin hvide kittel, fuldt af en kandidat og frøken Steenberg. Han gentog sit evindelige, om hun fremdeles var misfornøjet med tilværelsen. Else rejste sig op i sengen og gav sin forbitrelse luft. Reservelægen svarede intet, bare så bedrøvet og mildt på hende. Men til frøken Steenberg henvendte han, da han gik. Hun bliver værre og værre. Et øjeblik efter hørte hun hurtige og knirkende skridt på gangen, og Jeronimus i overfrakke og med hatten i hånden stod i cellen. Jeg skal hilse fra deres mand, sagde han. Else ville sige tak, men struben var som sammensnøret. Hun fik ikke lyd. Han bad mig sige dem, at han nu havde fået en kokkepige til den første, som han troede var god. Det behøvede de altså ikke at tænke på. Skal jeg være her i nat igen? Spurgte Else med en stemme, der forekom hende selv hæs og ukendelig. Tja, sagde han. Tja, bredt og fedt, som var det ham en læmelig nydelse at sige det. Og jeg kan ikke holde det ud. Jeg lider alt for forfærdeligt. Åh, svarede Jeronius, men så snærende hån, at det virkede som slag i ansigtet på Else. Hvordan var det hjemme? Der spredte Else op i sengen og ud af sig selv, med et fortrukket ansigt og et blik, der sprudede ild og gnister og borede sig ind i Jeronimus' kolde, blege øjne, sagde hun. Professoren ved lige så godt som jeg, at der ikke er spor af grund til at holde mig i celle. Det er kun fordi, de ikke har plads til mig, men så skylder de at lade min mand det vide. Åh, siger de. Hun efterabede Jeronimus' hånlige snærende tone, for så vidt muligt at give ham slaget i ansigtet tilbage. Men vil professoren ikke selv ligge her nat, bare en eneste en, og lade mig få deres soveværelse? Nej, sagde han, og det lød som fjern hestevrinsken. De udsætter mig for umenneskelige pinsler dag og nat, råbte Else. Med hvilken ret gør de det? Umenneskelige pinsler. Jeronimus' farveløse ansigt var blevet gråt som kalk. Han løftede sabotererne og satte hælene mod gulvet. De trænger nok i høj grad til at lære dem selvbeherskelse. Deres sygdom er den, at de ikke kan beherske dem. Jeg havde tænkt på at flytte dem. Han klaskede sin ene hånds små, spinkle, plebejsk formede fingre mod den andens indvendige flade og næsten skreg. Men nu skal de forblive her. Og vips var han ude af cellen. En yndig mand, tænkte Else med foragt og lå indvendig. Men gud, fru Kant, frøken Stenberg stod ved Elses seng. Hendes fine blege ansigt var blegere end sædvanlig, og minen forskrækket bebrejdende. Hvor tør de tale sådan til professoren? Jeg hørte det hele. Hvor tør han behandle mig, som han gør? Det eneste, jeg angrer på, er, at jeg ikke fik sagt meget mere. Professoren tåler ikke kritik, ikke af nogen, og allermindst af en patient. Det er virkelig skade for professoren, sagde Else spotsk. Siden kom Thorgren og korsede sig skrækslagen. De må endelig gøre professoren en undskyldning, bad hun. Han skal få slå mig ihjel før gør det, svarede Else. Også Madonna Hansen indfandt sig og talte forfærdet om sagen. Inden på hendes gang var de aldeles bestyrtet. Aldrig var slidt hen før. Havde hun ikke hele tiden bedt Else om at være god og tålmodig, fordi hun holdt af hende og ville hendes, bedste? Nu må de ydmyge den for professoren. Lå mig, at de vil det, endte hun. Aldrig, råbte Else hæftigt. Og så gik Madonna Hansen med en bekymret hovedrysten. Nattevagten var sat, og frøken Svensson gav Else kloral. De ser ud, som om de er vred på mig, sagde Else. Nej, men bedrøvet. På den måde bliver de aldrig flyttet. Nej. Subordination, det er det, det hedder. Underordning, underkastelse på enhver måde. Det andet er sygdom. Og straf og behandling er et og det samme. Ak ja. Ja, man er jo heller ikke vred. Man er bare skuffet. Vi tager lige så meget, vi kan nå af kapitel 13. Timerne gik med rasen og bullerens skrig og spektakler op og nede. Barselspatienten fløj, ret som det var, forbi ude på gangen, mens hun med sin langstrakte gravryst råbte knussen, knussen. Til sidst blev hun lukket inde, og råbet på knussen lød hulere og dumpere end før. Knudet af angst og pine, martret af længsel og en fortærende læmelig uro, kastede Else sig frem og tilbage på sit hårde leje. I morgen var det søndag. Der gik Knud tur med Tage før frokost. Ak, om hun havde kunnet være med. Om hun i det hele taget var blevet derhjemme. Hun kunne jo være blevet der, hvis hun havde ville. Men hun havde følt sig syg og ville søge helbredelse ved ro og stilhed og hvile. Hvad var det, hun havde lidt og været hjemsøgt af der mod det, hun nu måtte døje? Det brune hestetog. Hvor var det hen? Ikke en eneste gang havde hun set det her. Og sit arbejde havde hun ikke et sekund tænkt på. Hvis hun havde været i rolige, blide omgivelser, havde set Knud, og for hver dag kunne vise ham, at det blev bedre med hende. Så kom natstuegangen. Imod sædvane var det en af kandidaterne. Else hørte ham bort i døråbningen spørge, om fru Kant sov. Nej, sagde frøken Svensson, hvordan skal hun kunne sove her? Nej, roligt. Ja, i dette øjeblik, sagde frøken Svensson indigneret, men vent bare lidt, så skal de få høre. Det skulle være en af os, som blev budt det, der bydes fru Kant. Ja, mig ville det da ikke genere, svarede kandidaten overlænt og gik videre. Må fru Kant ikke stå op lidt i dag, spurgte frøken Stenberg om morgenen, da reservelægen var der. Hun er så træt af at ligge. Hun har jo holdt sig rolig siden den første aften, svarede reservelægen overvejende. Jo, de må gerne stå op en times tid, fru Kant, efter frokost. Godmorgen. Et par minutter senere kom en af de unge kandidater, en høj, slank fyr med tynd mustache og et glat, vakkert ansigt og hilste. Godmorgen. Hvad skal jeg sige til deres mand, fru Kant, når jeg nu ser ham? Spurgte han med et hjælpsomt smil. Else så forskende på kandidaten og var uvis med sig selv, om hun skulle svare ham. Men så for den tanke gennem hende, at han kanskje havde ondt af hende. Og hun sagde indtrængende, sig ham, at han må optræde ganske anderledes energisk for at få kommet ind til mig. Sig ham, at jeg har det så forfærdeligt, og jeg bliver gal, hvis han ikke kommer snart. Tror de, det vil frugte noget? Spurgte kandidaten og blev ved at smile. Ja, naturligvis vil det frugte. Han tager mig øjeblikkeligt med sig, når han ser, hvordan han er. Han aner ingenting om det. Det er det, som er så forfærdeligt. De synes altså slet ikke om at være her. Kandidaten drejede sin mustache og smilte uafladeligt. Sig ham, at han må komme. Han skal komme. Og sig ham det sådan, at han forstår, de også synes det, bad Else indtrængende. Jeg vil være dem så taknemmelig. Lov mig, at de vil sige det. Deres mand kan intet gøre. Han retter sig naturligvis udelukkende efter professoren. Han ved også god besked med, hvordan de har det. Nej, sagde Else med svigtende stemme. Han vil det ikke. Ja, forresten ser jeg slet ikke deres mand. Smilet på kandidatens ansigt flød ud over hele ansigtet. Else sagde ikke mere. Hun lå med hurtigt glippende øjenlåg og greb fat i lagen. Kandidaten stod lidt og strøg sin mustache. Så gik han med en satte fnisen. Else hverken græd eller rørte sig. Hun var som forstenet i håbløshed. Da hun var færdig med frokosten, bragte frøken Steenberg hendes undertøj og sloprok. Else bad om forskellige småting, som sine strømpebånd, hårnåle og det lille toiletspejl. Det var efter professorens ordre alt sammen bragt tilbage til hendes hjem, fik hun til svar. I stedet for strømpebånd gav frøken Steenberg hende 2 stumper sejlgarn. Da Else var påklædt, gik hun ud på gangen. I dag er det søndag, småsnakkede bedstemor, som sad sammenkrøben, tæt trykket op til metallugen, som lukkede for ovnen indenfor. Rent tøj fra øverst til inderst, se bare. Hun holdt det sammenlagte hvide klæde op mod Else. Ja, bedstemor er altid fornøjet, bemærkede Torgren, som søndagsren og nystrøgen sad ved det gule bord og læste en bog med slidt hirtingsbind. Den unge pige med det tunge hoved og de hvide uldsokker gik i korte vendinger svinglende frem og tilbage nederst på gangen. Jeg har ikke set hende de sidste dage, sagde Else til Torgren og pegede på den unge pige. Nej, hun er ikke af formå til at gå forbi deres dør. Det er ikke nogen dame. Det er en vild forfærdelig fugl, siger hun, og så kryber det igennem hende af skræk. Er det mig, hun mener? Spurgte Else. Naturlig, lå Torgren. Else keg ind i cellerne. Fru Syvert sov med halvåben mund, så de hvide tænder vistes mellem de unge fyldte læber. Hun lå med hovedet lidt på skæve, og hånden under kinden, og i de lange sorte øjne vipper hangen tårer. Else listede sagte ud, og gik ind til den gamle med det gule mumieansigt, fru Fogh, som hun havde set den første aften, og som om nætterne plejede at kaste sengehesten i gulvet. Hun lå med halvåbne øjne, der lyste gråt og grumsede som skidende glasskår. Ud af hospitalstrøjens ærmer, der var glædet op forbi albuerne, stak 2 brungule arme, tynde som bambusrør. Hændernes hud var fuld af sprækker og skællede som på store tørrede rødfisk. Da Else nærmede sig, løftede hun som den første aften, ligesom besværgende armene, og sagde noget, der visnede hen på de indsvundne, blodløse læber. Stakkels dem, sagde Else, og strøg hende sat over panden, der var bedækket med bittesmå hvide perler. Søde Alma, lød det med en mat visken, og den ene hånd kom langsomt op og tog et kraftløst tag i Elses sloprok foran på brystet. Da Else kom ud igen på gangen, støttede hun på den unge pige med det tunge hoved. Pigen for skræmt sammen, skjulte ansigtet bag den løftede arm og råbte, mens hun svinglende flygtede. Åh, fy, fy, den vilde fugl vil hakke mine øjne ud. I den nederste celle sad barselspatienten oprejst i sengen og vondede sig stille. Da Else kom ind, så hun på hende med et flakkende hjælpeløst blik og smøg så pludselig lagenet over sit hoved. Else følte sig svimmel og skælvende mat i knæene. Bedst at gå tilbage til sin celle og krybe i sin seng igen. Hun lod blikket vandre rundt på den lange nøgne gang med de forsvarligt lukkede fløjdøre i begge ender og de åbenstående celledøre, og hun tænkte med gru på den første aften, da hun forholdsvis frejdigt var kommet herind, uden at ane, at hun på ubestemt tid gik ind i et fængsel og skulle behandles som en misdæder, til hvem ikke hendes allernærmeste end ikke hendes egen mand fik adgang. Langsomt klædte hun sig af og lagde sig. Vi når ikke mere i aften. Midnatstimen står på spring. Vi, der er uden for institutionernes rækkevidde, vi kan forhåbentlig få en god nats søvn. I kan høre mere til Else Kant og professor Jeronimus næste lørdag. Og jeg tænkte, at jeg også ville divertere med et par andre samtidige hospitals 6. afdelings beskrivelser. Herman Bang var jo indlagt samme sted på nogenlunde samme tid, og det var også forfatterinden Helga Johansen, som også har skrevet om det. Men derom i næste uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.